Što propuštivte utrinava?
Dobro utro, Radio 2, konečno 8.20, sve tehnički problemi se nadmina. Ne znam da li bi ja predizvikan od duhot na Sveti Trifun ili od duhot na Sveti Valentin.
Ne znam, ама таман во денот и во времето кога треба кажеш колку многу ме сакаш вака јавно, оп, те нема.
Кармички знак е тоа, Зорки, да знаеш.
Ајде, не мора да кажеш, сите се знаеме колку ме сакаш. Убав ден за сакање, сакајте се сите.
А, тим Валентин или тим Трифун денеска?
Ау,
за кого набиваш?
Ни еден, па не... Као Трифун не можам заради состојбава, а многу сакам да го прославам.
Ама Валентин можеш?
Валентин, па можам се, колку што можам, ќе го прославиме, нели? Во духот на тоа колку се може, со оглед на мојата моментална состојба. Так, поскромно.
Ти? Јас Валентин се разбира. Тука каде што сум, се е украсено со срца. Цел град е срце сосан, буквално се е во тој знак. Дури некој настани културно-уметнички ке се случуваат денеска.
По тој повод. Инаку не знам дали знаеш на денешниот ден, освен што е Трифун и Валентин, за кој кажав и на самиот почеток, нели, многу е важно да се спомнат две работи кои што се случила во историјата. Не знам дали знаеш.
Не, кој?
Првата се случила во 1972 година. Советскиот вселенски брод Луна 20 се упатил кон месечината, а по 11 денови престој таму назад донел примероци од површината на месечината. И тоа не е толку битно и хитно и страшно, колку што ова следново, кој што вели дека во 1996 година тогашна Република Македонија воспоставила дипломатски односи на амбасадорско ниво со Република Бангладеш.
На денешен ден?
Точно на денешен ден. Ни ден порано,
опа,
ни ден порано.
Ете, ние и Бангладеш сме поврзани. Некои ќе велат поради Свети Трифун, некои ќе кажат дека е тоа поради Валентин, меѓутоа денешниот ден треба да остане во сеќавањето.
Па, ја мислам после ова дека треба да се шкртне така со црвено на календарот, дека од денешен ден, па, еве, години навака, ние сме во убава релација со Република Бангладеш. Мислам, навистина е за поздрав. Убава земја вака да се земе како за Валентин и Трифун, да се поврза што неа, нели?
Да, да, да. И треба ова да остане како прашање на тестови по
да.
Историја.
Да,
со
да,
која
да.
Држава на денешен ден Македонија и... Односно, да. Со која
држава
Македонија на денешен ден
воспостави
дипломатски односи. И тоа е тоа.
Знаеш што сакам да прашам, која воспоставиле дипломатски односи? Дали долека е подписот срце цртале, додека држале чаша вино?
Не знам, ова според мене мислам дека е во времето на Васил Тупурковски подпишено, така да може би треба да го прашаме него, ако знае.
И наместо печат срце, печат од оние што се од мастики, чак.
Па... Да.
Додека држиш чаша вино. Многу баво, така си правам некоја приказка како тоа би можело да изгледа. Не можам, ама, знаеш, нека работи фантазијата. И мојата, и вашата, нека работи фантазијата. Како тоа се одвило на ваков прекрасен ден?
8 часот, 23 минути, тик-так и Зорка, ти слушаш. Тик-так и Зорка. Денеска Свети Трифун или Свети Валентин, секој си слави согласно потребите и желбите. Денеска е денот кога ќе се вртат еден куп анкети по телевизиите за тоа кој празник го славиме, кој празник го
преферираме, да,
и така натаму. Апропо тоа, налетав на едно клипче, од пред многу години.
Добро.
Нешто што мене ми се виде многу интересно и мислам дека го заслужува нашето внимание. Слушај внимателно.
Се да приближува Свети Трифун, Свети Валентин, кој празник повеќе го славиш?
Свети Гюрѓоден.
Од овие два што ти ги кажа, Свети Трифун и Свети Валентин, едниот е...
И Валентин поникогаш, редко.
Како го славиш?
Купувам све со другарите си подараме.
Ау, мислам дека си има покаяно после снимката. Добро, да не утна со Божик нешто со таква работа. Подароци,
па да, ама не знам.
Слушай, битно нека е весело да се има подароци да се подарува. А друго што е важно, кој празник се слави. Ја мислам дека денес ќе да славите, битно е да сте здрави, живи и весели и во добро расположение и така на тој начин, независно дали е Валентин, Трифун или што и да, го славите денот како таков.
Порака можеш да ни пуштиш Добре. Во инбокс на Инстаграм и на Фейсбук, кај TikTok и Зорка, да ни кажеш што преферираш и ако го славиш Валентин, да ни кажеш како планираш да го изненадиш својот партнер или партнерка, а доколку славиш Свети Трифун, можеш да ни кажеш кој бренд денеска ќе ти биде преференца.
Еј, знаеш што никогаш не сме направиле?
Што?
Никогаш не сме споделиле љубовна порака од некого за некого. Ај да видам баш дали денес има онака некој ептен храбри да рече: "Слушај, може ли да и кажете пример на таа и таа или на тој, тој многу го сакам." Ај да видам дали имаме такви храбри ова утро.
Тик-так и Зорка, додека одеше музика, со Зорка се раздебатиравме на тема романтика.
Да, и прашањето ни е, колку сте романтични, друштво? Знаете ли, онака, треба да имаш посебен сенс за, за романтика, значи тоа не го може секој, јас ценам дека тоа не го може секој, да речеме, јас многу сакам романтични гестови, ама јас во истите сум катастрофа. Значи, јас стварно ќе дадам и интерес да се направи нештото, и акција да, да организирам и на крај ќе ми пропадне нормално, заради некоја моја смешна глупост или, или логика дека тоа така треба да се случува. Од друга страна, напред на сопругата, непоправливо романтичен тип. Колку си ти романтичен?
Јас се трудам да бидам романтичен, меѓутоа некако тоа искрено тешко ми оди и од тие причини дигнав раце од романтика. Сакам да ме изненадат со романтични работи, меѓутоа последниот пат кога се обидов да, да бидам романтичен, дојдов до заклучок дека го заборавив виното.
Катастрофа.
Катастрофа, знам.
Катастрофа, буквално.
Катастрофа. И на крај реков, джабе, тик-так, вака не ја бива работата, батали и бркај работа со нешто што за нешто што те бива, а не за, за вакви романтични
значи,
работи.
Например, јас која не знам како да бидам романтична, а сакам да бидам нормално, заради тоа што не можеш ти само од едната страна да добиеш романтични гестови, а ти да дремаш и да викаш супер. Например, се трудам да најдам соодветен подарок, барем нема да биде толку романтично завиткан или подарен како сопругот, например, ги владе, ја не знам, сериозно владе. Например, морам да ти кажам една ситуација. Имало многу ситуации која се обидел и бил романтичен и сето тоа, или на секоја жена и прија. Еден од работите, се надавам дека нема да се налоти што ќе го споделам ова, ама морам да ти ја кажам мојата реакција. Беше топло, знам дека беше, мислам дека беше есено време, почеток на есен. Јас се враќам од работа, одам нели кон паркинг, отклучувам кола.
Добра.
И како влегувам во кола, отклучувам, гледам дека на до возачкото седиште букет рози. И па се ме стојано си здрав, прво нешто што ми дојде во мозок и викам, некој ми ја убил колата. И после ми текна дека сопругот ствари има резерва клуч.
Сериозно?
Некој ми ја убил колата, да. Прво тоа, прво нешто што ми падна на памет, викам, некој имал до, пристап до колата.
А добро, ми текна, си се запрашала зошто некој
би ја убил
колата и...
Па ако некој обива, нема да ми остаи да букет цвеке. Мислам, не, дефинитивно. Ама добро, тоа е нешто што, нели, на почеток, прво нешто што тикна, некој ми че, значи, има нешто што не е моја во колова, после сватив дека е сувач. Нема кој друг. Едноставно, друг нема клуч. Така што да. А инаку, за романтични гестови, да, имало многу. Например, понекогаш доволно е да оставите кратка, сладка порака на личноста која што сакате дека многу ви значи или дека ви е драго што, што е покрај вас, така натаму. Не мора секогаш романтичниот гест да е некој огромен и така натаму. Значи, сакам да ти кажам, и ситните работи знаат многу да значат, ако ги даваш на вистинската личност. Сме имале такви. Како беше пораката која што обожавам? Зорке, ајвар од Сиза, да ја се уште те сакам. Едно од моите омилени пораки. Така што да бидете романтични не е тешко.
Добра.
Треба малку, пази, не е тешко, а ти го кажува неромантичен човек. Треба малку повеќе креација и многу е важно особата која што е спроти вас, односно која што вас сака, на која што ги правите овие романтични гестови, нели да не е отворена за романтика. Не секој сака романтика, се разберам. Има луѓе кои што ви кажат: "Ај, молим те, не ми ги прави овие лигави работи." Ја нешто на тие, многу сакам романтика, ама не знам така да да придонесам. И знаеш некако се што правам ми е му е дежаву на сопротивка. Трудела, ама не е ова тоа. Така што, да, малку повеќе труд, внимание кон личноста која што саката и саката да покрива цел свој живот и мислам дека имате добитна комбинација.
Мене ми стаса една порака, вели, мојата сопруга е романтична, дури и ми пали свеќи кога одам во ВЦ. Миризливи и тоа.
Ито, ти гледаш романтиката на сите страни, треба само убаво да ги, широко да ги отвориш очите, да.
Тик-так и TikTok и Зорка, предходните емисии на slushaj.tiktokizorka.mk, а TikTok и Зорка сме на социалните мрежи Facebook и Instagram. Порака можеш да ни пратиш кога сакаш, на која тема и да сакаш.
Така, а ние побаравме од вас, ако имате евентуално храброст, јавно да му кажете на оној кој што го сакате или на она кој што ја сакате, дека ја сакате, прв пат ќе го направиме ова и прв пат ве повикавме вака јавно да искажете вашата љубов и да бидам искрена, многу сум изненадена од личноста која што стаса по раката, заради тоа што цело време мислев дека некој маш ќе се јави, меѓутоа испадна дека понекогаш многу похрабри се жените.
Да? Да. Зошто?
Затоа што што тоа го стаса една порака
од женско.
Една госпоѓа, да, која што сака да пренесеме нешто на незиниот супруг.
Ајде, цел сум уши.
Подготвени сме?
Да, само да најдам некоја музика за
соодветна музика, ќе почекаме, ќе почекаме.
Да, клавирот си го барам.
Без брзање само, да биде секако што.
Еве го. Ова е соодветно, ми се чини.
Може јас?
Може, може.
Постојат само 4 важни прашања за светот. Што е светот? Од што е направен духот? Зашто вреди да се живе? И зашто вреди да се умре? Одговорот на сите 4 прашања е ист. Тоа е љубовта. Никола, сопругата Бранка Поповска, многу те сака.
Ау, колку
може
беше кјут ова. Може
да им пустиме песна во продолжение?
Може.
Многу сакам.
Ајде.
Ајде им пустиме една песна. Следнава песна е, дечки, само за вас.
Добро утро.
Зборуваме за една тема романтика, пиење винце, уживање во двата дена споено во еден. Направивме еден романтичен гест, а кога сме веќе кај романтиката, дали знаеш кои се 6 најромантични дестинации широм светот?
Кои?
Се бива повеќе, сега може да има и 20, 28.
Секоја дестинација на која што сакаш да одиш е романтична.
Пса... Ај, добро. На прво место се најде Бора Бора.
Ау...
Се смета дека е еден од најбавите острови. Екзотичен, екстравагантен, неверојатен, благодарение на песочните плажи, бујните шуми и сините лагуни. Што ти вие тоа, како ќе си поминете таму, нели, е веќе друга приказка, ма верувам дека и така околината ќе ви помогне, нели, да бидете крајно романтични. Уште едно место, на второто место, се најде Париз, Франција, кој што се верува дека е градот на љубовта или градот на светлината, нели, ќе видите многу парови како се бакнуваат покрај Ефеловата кула и реката Сена, може вие да бидете еден од тие парови, романтики до бескрај. На трето место се најде Санторини во Грција. Вели, ова е најсликовитиот остров во Грција, одново и одново ќе се влюбувате.
Да, најубавите слики во Санторини од тоа брдото горе.
А моди си мни се доле, па качи се паа нагоре.
Да. Да.
Уште еден град кој што многу често е дестинација за денешниот ден е Венеција во Италија. Вели, измислена е за сите љубовни парови благодарение на нејзиниот шарм, необични канали, кафулиња на отворено, ако решите да се повозите со бродчињата, цените се движат од 100 евра нагоре, бидете романтични, бидете непредвидливи. На петто место се најде Бордо во Франција. Вели, ова е местото каде што ќе се јаде вкусна храна и ќе се пие квалитетно вино и совршено за сите парови кои што сакаат да поминат неколку незаборавни денови на ете така романтично место. И на последно место можеш ли да претпоставиш кое место? Јас сум била за некоја случајност тука.
Хавај?
Сум била, не сум била никогаш во Хавај.
Па кај си? Негде Латинска Америка?
Така. Ке му дојде. Британски девствени острови.
Ау, даночниот рај. Романтично е многу.
Романтики до безвест. Јас не го доживеав како романтично место, да бидам најискрена, може би времето кога одев и друштвото со кое што одев, не беше многу далеко од романтика. Меѓутоа, вели дека е мирно место за бегство, со тропска клима, совршена дестинација за вас и вашите сакани. Хотелите се мали, изолирани, не знам, плажите диви природни, да, вели може да се изнајмите приватен брод за да ги посетите околните мали острови. Значи, друже, ако изнемиш брод и на Вардар, исто така е романтично. Да се разбереме, не мора да се оди до британски девствени острови, Меѓутоа, во секој случај, сметам дека секое патување само по себе е многу романтично. Е, сега, дали ќе изберете дестинација надвор државата, во државата, многу е важно, нели, вели една стара народна поговорка, не е важно каде си, важно е со кого си.
Или, што би рекол Владо Јаневски, дојди ми на романтика.
Ето, да. Така што, ако се размислувавте како да бидете романтични, еве ви неколку дестинации кои што според сите светски стандарди се класифицирани како најромантичните места на светот, иако не мора да се совпаѓаат нели со вашето размислување, апсолутно ни со вашиот буџет, едноставно ако никогаш размислувате да направите некое така љубезно романтично дело, потсетете се дека секогаш патување е добар избор.
Тик-так и зорка на Свети Трифон или Валентин.
Да. Бидејќи ми се пофали, ми се пожали во наводници колку не си романтичен.
Да.
Ај ке те молам едно ливче, едно пенкалце при себе. Ајде.
Спремен.
Може?
Да.
Имам едно 7-8 романтични пораки со кои што и на најнеромантичните ќе им помогнеме да го пребродат денот со цел дели. Ако ништо друго, еве да речат бареме аа порака, ни прати убава порака. Може?
Може.
Уште ја носам на смевката што ми ја подари. Нели?
Се топа.
Второ. Значи, ова се се посебни пораки. Ти си
одбираш кој да, јасно да нема сите да ги наредам, се разбира. Не сум до толку дудук. И... Не се секирај.
Можеш и сите, ама се, нема да биде така. Или запиши ги па по денови праќа ги, 7 дена. Имам проблем. Не можам да престанам да мислам на тебе.
Така.
Да го имам. Добро, трета. Едва и чекам да се вратам во твојата преградка.
Толку е клише.
Пиши сега таму.
Пишено.
Се надавам дека ќе имаш соништа исто толку сладки како тебе.
Е, ова е веќе убаво. Ова вреди и да се подвлече со жолто.
Пишеш.
Не само да се запише.
Следново мене ми се свига многу, а мислам дека е баш онака штосно. Ке фрламе паричка. Ако е петка, јас сум твоја, ако е глава, ти си мој.
Добро, ова ми се допаѓа.
Да. Шестото вели, се разбудив со желба да те бакнувам, те молам да ми оствариш.
Добро.
Пиши, порно од ништо.
Добро.
Уште една вели, моите соништа никогаш нема да бидат толку убави како реалноста со тебе.
Ова се, значително се разликуваат од тие што јас, да кажеме, ги имам.
Чекај, уште една и после ќе ми кажеш што имаш ти. Ова е последна, да пишуваш?
Да,
имаш пишувам. Имаш на 7 дена материјал.
Пишувам.
Ти благодарам што ме подсети како изгледа кога пеперутките оживуваат во мојот стомак. Добри се, нели?
Добри се. Сакав да ти кажам, која е мојата најуспешна?
Која?
Мојот аларм го прави најубавиот звук рано наутро. Сакаш ли заедно да го слушаме?
Знаеш што е исто романтично?
Чекај, ова ти сериозно романтично го доживеа?
Па зошто па романтично? Романтика секој различно разбира. Знаеш што е романтично како гест на ова твоето што го кажа?
Што?
Да наместиш аларм, омилената песна?
На невестата да свири?
Да.
Ха-ха.
Нели?
Да.
И така да се разводите, ле. Случајно е најдов таа. Ти не случајно седи таму на YouTube, штракај, крати, прај, пусти. Ама и тоа е романтично се, а што? Ти давам и тебе и на сите оние кои што немаат идеја како да го поминат денот, ви давам малку помош. Ценете го тоа.
Еве ви, Зорка ви заврши работа за многу денови однапред.
Ај колку пари ви сачува ту. Да, ето е, помош за сите оние крајно неромантични кои што стварно не знаат што да направат. Ја разбирам дека има такви луѓе, едноставно не може секој да го бива за романтика. Запишете, а ако не заслушнавте, после може да преслушате на slushaj.tiktakizorka.mk, таму после 12 да преслушате се она кое што може пропуштивте, са не можеме три пати да ви кажеме. Ама во секој случај мислам дека собравме и сублимиравме така неколку фини романтични гестови. Ако не сте по патување, ако не сте по купување, бараме на SMS порака, може да пратиш.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.